Zdravím všechny posluchače Vltavy, začíná pravidelný pořad Art Café dnes s Anou Luňákovou. Naším dnešním tématem jsou fikční světy. Budeme zkoumat, jakým způsobem se prolíná fikce a skutečnost, jaký je mezi nimi rozdíl. A možná zjistíme, že jsou do jisté míry prostupné a jedna od druhé nerozlišitelné. O fikci a fikčních světech si budu povídat s dvěma autory současného českého sci-fi, Pavlem Barešem a Julií Novákovou. Nejprve si ale pro naladění pustíme skladbu Snake Skin Has Been z výběru hudebního dramaturga Josefa Sedloně. Slyšeli jsme Leona Weinhola a jeho skladbu Snake Skin Has Been. Tím se otevírá dnešní Art Café, které právě posloucháte. Budeme zde prozkoumávat tajemné oblasti fikčních světů. Své o tom ví naši dnešní dva hosté. A tímto již virtuálně ve sdíleném online prostoru vítám spisovatelku Julii Novákovou, jejíž tvůrčí i akademický rozsah je skutečně široký. Julie Nováková je autorkou 7 románů, ale 11 knih. První román vyšel v roce 2009 pod názvem Zločin na Poseidon City a zatím poslední 700 exabitů nesmrtelnosti vyšel v roce 2018. Julie píše a vydává i povídky. Sleduje nejen české, ale i zahraniční dění na fantastické scéně. A krom toho píše a publikuje také anglicky. Navíc řadu věcí i sama překládá. Sestavila antologie českou i anglickou a kromě toho se věnuje publicistickému psaní. Ve svém pracovním životě je to evoluční bioložka na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Dobré odpoledne, Julie, zdravím vás domů.
Dobré odpoledne.
A já rovnou představím i druhého hosta dnešního Art Café, kterým je spisovatel Pavel Bareš. Pavel začal svou veřejnou spisovatelskou kariéru vydáním knihy Projekt Kronos v roce 2018. Následoval druhý díl, Kronovy děti, v roce 2019 a loni vyšla jeho samostatná kniha, nepatřící do této série, s názvem Meta. Zdravím i vás, Pavle.
Zdravím, děkuji za pozvání.
Přiznám se, že jsem ráda za to, že tu mám dva hosty víc než povolané k tomu, aby mi pomohli rozkrýt, co to vlastně je sci-fi. Z definice to zní jednoduše. Vědecko-fantastický žánr, který je typický výskytem spekulativních technologií, podivných přírodních jevů, neznámých forem života a často příběh bývá zasazen do budoucnosti či alternativní historie. Ale pokud se podíváme blíže na vaši poslední knihu Meta, Pavle, tak mám dojem, že to je se současným českým sci-fi o trošku složitější. Co je tedy sci-fi pro vás, nebo jak byste ho definoval, pomohl mě definovat jako autor?
Já jsem asi ten nejhorší možný autor, na kterýho by někdo tuhle otázku mohl směřovat. Já totiž z principu nemám rád škatulky příliš, já nemám moc rád žánry jako takový, takže já když jsem psal například Metu, mě nikdy nenapadlo jí řadit přímo do žánru sci-fi, ačkoliv tam asi teda ve finále patří, ta definice, kterou jste zmiňovala, je samozřejmě naprosto přesná a výstižná. Ale pro mě osobně, kdykoliv někdo takhle začne vlastně řadit knihy do škatulek, jako jsou sci-fi nebo fantasy nebo Young Adult nebo cokoliv dalšího, myslím, že to ono to po nějaký době začne tak trochu nutně narážet na to, že ty škatulky mají nějaký limity, ale fantazie autorů málo kdy má. Takže vlastně ve chvíli potom máte nějaký velký množství všechny možné knížky od všech možných sci-fi autorů, který píšou o absolutně všem možném, tak se ty škatulky a ty žánry začnou hrozně prolínat a přestanou ty fantazie těch autorů často stačit. Takže pokud o to, co je sci-fi pro mě, víceméně přesně to, co jste říkala, vědecko-fantastický žánr, zkrátka realita, ve které existuje něco, co neexistuje v naší realitě, ale osobně na ty škatulky takřka vůbec nekoukám, ani když píšu, ani když čtu. Je to asi ta poslední důležitá věc, na kterou se snažím při psaní soustředit.
Julie, zeptám se teď vás, doplnila byste k tomu něco, možná třeba z jiného názorového spektra?
Já s Pavlem celku souhlasím, protože není důležitá ta škatulka, ale zajímavý nápad. A právě pro mě je fantastika jako taková literatura nápadů. Literatura, která se ptá, co kdyby, nebo co by se stalo, když je něco jinak. A právě to ji činí odlišnou. A můžeme tam rozlišit fantazii, kde to něco je jinak, můžou být třeba draci nebo magie, ale i spousta jiných věcí. A taky science fiction, kde to může být nějaký nový vědecký vynález nebo třeba alternativní historie.
Možná k tomu vlastně vede podvědomě i moje další otázka. Vznikají poslední dobou, řekněme, hybridy typu science fantasy, protože fantasy by mělo být typické spíš přítomností magie než vědy, ale poslední dobou by se tyhle žánry měly potkávat. Tak možná je to tak, že dochází k úplnému míšení, není třeba rozlišovat mezi science fiction a fantasy?
Ono ve starší literatuře se to zas tolik nerozlišovalo a dnes to můžeme vidět opět vlastně. Většina 20. století, nebo ta doba od konce 19. do, řekněme, konce 20. století byla spíš výjimečná tím, že to víc rozlišovala. Ale za sebe třeba musím říct, že tenhle trend mám poměrně ráda a osobně mám třeba rozepsaný román, ve kterém funguje magie, takže je to de facto fantasy, ale současně je to alternativní historie velmi podobná našemu světu na počátku 20. století, kde došlo k tomu, že v roce 1907 zmizela Praha neznámým zásahem. Nikdo neví, jestli to byla nějaká nová technologická zbraň nebo magický úder, nebo jestli šlo o neznámou přírodní katastrofu. A ti, kdo to zkoumají, jsou právě vědci. A do okolí té zmizelé Prahy se sjíždějí kapacity jako Albert Einstein nebo Lise Meitnerová z Čechů, co to přežili, třeba i Emanuel Rádl. A právě ta kombinace sci-fi a fantasy dává autorům ještě další možnosti. Pardon.
Vás tam napadl teďka neznámý tvor z jiné planety? Ne, točíme z domácího prostředí a předpokládám, že rodinná příslušnice k tomu chce tak něco říct, to je úplně v pohodě. Končili jsme už zmizelé...
Já obávám, že rodina je zatím na úrovni obrázkových knížek, ale doufám, že doroste i do dospělé fantastiky.
Já myslím, že bude ráda číst vaše knihy ještě až doroste. No ale tak nehledě na škatulky teda, zeptám se Pavle, vás, ale i vás, Julie, potom hnedka. Jaké jsou vaše inspirace v rámci i mimo rámce těchto žánrů? Fantasy, sci-fi, anebo v kombinaci, anebo úplně odinut?
Vždycky, když slyším tuto otázku, já se vždycky hrozně potím na zádech, protože já moc nečtu a snažím se už jako to o sebe přiznávat hrdě a bez studu, ale moc se mi to zatím nedaří. Já jsem někdy tak zhruba v svých 13 letech začal chodit na gymnázium, to znamená, že jsem začal studovat literaturu a v tu chvíli mě opustila jakákoliv chyba číst, do té doby jsem ohromný čtenář, ale ve chvíli, kdy jsem, jako mi to začalo být nuceno institucionalizovaně, tak jsem přestal. A tím pádem mám poměrně málo inspirací, když jde jako o jako knižních inspirací. Takže si z nejvíc svých inspirací beru spíš z médií nebo z jiných formátů. Pro mě jsou to zvláště komiksy, filmy, seriály, videohry, ve kterých se zpravidla těm s tím žánrům navíc ohromně daří. Netroufám si říct, jestli víc než v knížkách, to je asi, by nebylo vůbec férový srovnání, ale samozřejmě sci-fi filmy, sci-fi videohry neuvěřitelně frčejí, je to asi dominantní žánr v těch formátech. Takže pro mě všechny tyhle ty příběhy a jejich formáty, tak jsou právě ta ohromná inspirace jednak v tom, jaký příběh vyprávějí, ale i jak je vyprávějí, pro mě je strašně zajímavý. Třeba první série moje, kterou jste zmiňovala, Projekt Kronos a ty následující knížky, jsou ohromně inspirovaný komiksovým formátem, i tím, jak jsou psaní a i tím, jaký příběhy popisují. Stejně tak se hodně inspiruju v tom, jak některé videohry vypráví svoje příběhy, protože ty storytellingové metody jsou samozřejmě trošku jiný. A, takže v tom se jako hledám to zajímavé, to, co mě baví.
Další zájem můj byl, jaký je váš nejoblíbenější sci-fi film, anebo jestli máte rád i východní inspirace. Tak když jste mluvil o komiksu, máte tím na mysli i mangu? Nebo se bavíme o západním komiksu, řekněme, to je tvé hrubé rozlišení, ale...
Je, ale mě upřímně naprosto vyhovuje, protože já jsem manze nikdy nepřišel na chuť. Naprosto chápu lidi, kteří to milují. Pro mě je to vážně moc jednoduchá kresba, která je samozřejmě součástí toho zážitku. Já jsem do toho ještě nedospěl, ani do anime. Myslím, že je extrémně málo anime, který někdy jako chytli a upoutali, abych u nich vydržel, ani u mangy. Takže já jsem v tom hrubém rozdělení a pořád směřuji spíš k té západní komiksové kultuře.
Julie, teď se obrátím na vás. Chtěla bych se zeptat na vaše inspirace. Bavili jsme se o filmu, o komiksu, ale i o literatuře. Máte nějaký vzor nebo něco, co vás vyloženě baví?
Určitě, tak v rámci literatury jsou to autoři jako třeba Peter Watts, Kanaďan, který píše science fiction, která dle jeho vlastních slov přikypuje nápady, které čtenáře přimějí ztratit veškerou vůli žít. Skutečně to bývá takové více či méně pesimistické, ale plné neskutečně originálně zpracovaných vědeckých nápadů, dotažených až do těch nejmenších detailů toho, jaké by měly společenské dopady, jak by se daly využít a zneužít. A jinak, jak tady byly zmiňovány ty východní inspirace, tak to mi přijde zajímavé, že mě třeba Japonsko nebo Korea nepřijdou jako až takový giganti v rámci sci-fi, právě protože až tolik se nesoustředím na ta vizuální média typu seriálu nebo filmu, když tam jsou taky výborné kousky, ale v rámci literatury teď v strašných pozovkách letí čínská sci-fi. U nás je hodně populární a právě do češtiny přeložená série Problém tří těles od Liu Cixina. Osobně jsem tam našla spoustu zajímavých nápadů, ale současně mi ta trilogie zase v jiných směrech nesedla. Ale čínských autorů je celá řada a právě anglických teď vychází mnoho desítek a spousta z těch prací jsou výborné sci-fi povídky, které by třeba na západě nevznikly kvůli tomu, že je tady už pohled na vědu a techniku změněný těmi posledními dekádami, které v Číně probíhaly zase jinak. A ten pohled na společenské dopady je taky hodně odlišný. Takže v tomhle ohledu mi čínská sci-fi přijde strašně zajímavá. A obecně asijská science fiction má potenciál, třeba strašně moc se píše sci-fi na Filipínách, což je velmoc, co se týče vývozu odborníků do jiných částí světa, protože Filipínci, kteří jsou třeba zkušení řemeslníci, ale i vědci, typicky pak pracují v USA nebo jinde v zámoří a hodně cestují po světě. V podstatě Filipíny jsou jedna ze zemí s nejvíce emigranty na světě. A často se jedná právě o hodně zkušené na znalostech založené profese. A
ne, to je v pohodě, vůbec si nemluvejte. No ale tak byli jsme teď v zahraničí, tak se zeptám naopak na to, jak vnímáte svoje zázemí. Klidně můžete začít, Julie, v rámci, řekněme, spisovatelství, vědecko-fantastické literatury u nás v Česku. Chci vědět, jestli tahle literatura přitahuje specifické okruhy čtenářů a případně kdo to je.
U nás se stačí podívat na kony ve chvíli, kdy teda je možné, aby se konaly. Momentálně už dlouho žádné osobní akce nebyly, ale právě na konech typu třeba Festival fantazie nebo Comic Con Prague nebo StarCon a další je hodně vidět, že ta skladba fanoušků je skutečně pestrá. Jednak se tam sejdou fanoušci právě třeba i mangy, anime, her, případně deskovek. A potom tam jsou právě fanoušci literární fantastiky, kteří taky pochází ze všech možných částí společnosti a mají rádi nejrůznější podžánry, nejrůznější hrdiny, mají nejrůznější oblíbené spisovatele. Celkově je u nás fantastika hodně oblíbená, má tu silné zázemí. Jako jedna z mála evropských zemí tady máme dva tištěné časopisy, platící a se skvělým obsahem, které u nás vycházejí. Jsou to XB1 a Pevnost. XBčko je literárně zaměřené a spíš na sci-fi. Pevnost je zaměřená šířeji i hodně na multimédia a trochu víc na fantasy. Oba jsou to vynikající časopisy. Máme tady spoustu nakladatelství, která se specializují na fantastiku. Koná se u nás spousta akcí, teď právě spíš virtuálních. Ačkoliv ten sci-fi a fantasy fandom je hodně aktivní po celém světě, tak v rámci Evropy jsme jedna z těch zemí, kde to i, řekněme, komerčně funguje hodně dobře. Samozřejmě nedá se to srovnávat třeba s tím angloamerickým nebo čínským trhem, které jsou mnohem větší. A s tím přichází i možnost širšího uplatnění a ohodnocení autorů.
A když se obrátím na Pavla, zeptám se na jeho osobní zkušenost. Pavle, setkal jste se někdy se svými čtenáři?
Určitě mnohokrát. Ach, kde jsou ty časy, kdy to bylo velice snadné. Je pravda, já poslouchám teda Julii a já určitě jsem teda, řekněme, ve spisovatelské hře mnohem kratší dobu, takže moje zkušenost je určitě kratší, omezenější. Ale z mýho pohledu to třeba pravda vypadá trochu jinak. Myslím, že právě ta komunita, o které mluvila Julie, tak je vlastně něco, co třeba z mýho pohledu vnímám jako tu hardcore, trochu vlastně tradičnější, starší generace těch fanoušků, která se právě často setkává na konech, organizuje spoustu těch akcí, soustředí se právě okolo těch časopisů jako Pevnost nebo XB1. A já osobně mám třeba mnohem blíž k té vlastně spíš mladší komunitě fanoušků žánrové literatury. A ta je taková trochu hůř uchopitelná, protože ona se v finále soustředí okolo, dejme tomu, žánru Young Adult, což je v tuhle chvíli, myslím, asi, jakkoliv teda jsem před chvíličkou ještě říkal, že nemám rád žánry a stále to platí, ale v rámci nějaký jako, ať se o tom jako vůbec můžeme reálně bavit, tak v tuhle chvíli to, co mladý čtenáře láká nejvíc v rámci žánrové fantastiky, když se tady bavíme o fantasy sci-fi nebo jakýmkoliv hybridu mezi tím, tak mladý čtenáři se k tomu, myslím, dostávají právě nejvíc přesto, že tahle a tady ta knížka dostane nálepku Young Adult. Jo? Ať už je to ve skutečnosti spíš romantiárna, nebo ve skutečnosti spíš cívko, nebo cokoliv jiného. Tak myslím, že to je jako ta cesta, přes kterou se a ti čtenáři dostávají k té žánrové literatuře. A mám dojem, že ty komunity si žijou trochu dvěmi oddělenými životy. Teď asi jsem došel k té fázi, kdybych to pravděpodobně měl nějak zhodnotit, ale to rozhodně nemám v úmyslu. Ale myslím, že tak to je. Myslím, že u nás ta vlastně základna těch fanoušků žánrových literatury, ať už mluvíme o jakýmkoliv, ať už mluvíme o klasikách, jako je Tolkien a z něj vycházející tradice fantastiky, nebo o něčem novějším, co pravděpodobně svoje kořeny může mít pro mě za mě třeba ve Stmívání nebo Sáře J. Másový, tak myslím, že tu komunitu tady máme takhle trochu vlastně rozdělenou a osobně jsem zvědavý, jak se bude vyvíjet dál.
Podobně to vidět i jinde ve světě, třeba právě v té angloamerické sféře taky. Na konech se typicky scházejí fanoušci literární, sci-fi a fantasy a je tam vidět i víc, řekněme, starší generace, mladší fanoušci nebo ti, kteří se k tomu dostali jinak, se scházejí spíš na různých virtuálních fórech na YouTube a podobně.
K těm konům přesně, že já jsem samozřejmě byl na spoustě konech, byl jsem na spoustě setkáních teda těch, řekněme, mladších fanoušků. Co mě na tom fascinuje je, že oni nejsou jako nějak vlastně rozdílný. Jo? Ono, řekněme, že třeba například Humbug Fest, což je asi taková největší událost, která se jako vytváří okolo Janka Dát literatury, tak ona je velikostně někde jinde a finančně a podporou někde jinde, ale ten princip té akce je pořád velice podobný. Jsou to fanoušci literatury, kteří se jdou jako někde sejít, poslechnout si pravděpodobně svoje oblíbené autory. A vždycky jsem jako měl dojem, že kdyby vlastně teda ti lidi, kteří běžně chodí na kony, přišli tentokrát jako na akci týhletí jako Young Adult literatury, nebo naopak, že do značné míry je tam nějaký jako překryv. A i když třeba Humbug je teda opravdu příklad jako velkého festivalu, ale ti mladí lidé často dělají třeba, nebo dělali, když to ještě šlo, ještě před rokem docházelo k různým jako setkáním. Hodně se to koncentruje okolo postav blogerů, což myslím, že na konech příliš typický není. Ale opět, i když to má jako pár takhle trochu jako rozdílných, spíš kosmetických rozdílů, tak ty jsou prakticky o tom samém. Je to lidé, kteří mají rádi knížky, ve kterých se lítá na dracích nebo střílí z blástru nebo něco takového. To jsem opět velice zjednodušil, ty knížky jsou většinou mnohem zajímavější a nápaditější. Ale je to zkrátka poměrně jako to samé. A přesto mám občas dojem, že mezi těma skupinama občas funguje nějaký gatekeeping, nějaká lehká nevraživost možná až občas. Činíme to trochu škoda, myslím, že mají upřímně společného mnohem víc, než by si třeba mohli myslet.
A teď nás čeká zase poslech ruský progresivní elektronický producent Alexandr Dmitriev, a.k.a. Bob. Je dlouhá léta součástí inovativního sdružení ze Sankt Peterburgu. Poslechneme si jeho ukázku Beach Simulator 3D. A nám dohrál Bob se svým Beach Simulator 3D a vy posloucháte Art Café, ve kterém si povídáme o fikčních světech se spisovateli nejen vědecko-fantastické literatury, a sice s Pavlem Barešem a Julií Novákovou. Julie, vy jste ve svém povolání evoluční bioložka. Jak se prolíná váš pracovní a váš spisovatelský život?
Prolíná se čím dál tím víc, protože vždycky jsem se zajímala jak o sci-fi, tak o vědu. A vědecké objevy inspirovaly moje science fiction a současně představivost, kterou musí mít a používat autor sci-fi nebo jakékoliv literatury, se hodí i vědcům, protože je potřeba mít představivost, abychom dokázali vytvořit nějakou zajímavou novou hypotézu, pomyslet si, jak ten svět asi funguje a jak bychom to otestovali a co z toho vyplývá. Takže v tomhle se to určitě doplňuje. A právě hodně se snažím sci-fi a vědu propojovat v rámci popularizace vědy, kdy sci-fi se dá použít jako úžasný nástroj k vědecké popularizaci a k přiblížení vědeckých konceptů, protože můžeme ji dotáhnout někam dál, řekněme mimo hranice současné vědy, můžeme si právě víc představovat a potom ukázat, co o té věci víme dnes. A co třeba může současná věda v blízké době zjistit, jaké nové přístroje nebo mise se chystají a podobně. A v rámci něčeho podobného teď právě v Evropském astrobiologickém institutu, kde dělám hlavně popularizaci vědy, chystáme sci-fi antologii 22 originálních sci-fi povídek od nejrůznějších autorů. Jednak už toho jmenovaného Petra Watse, ale i třeba Mary Robinette-Kovalové, Gregoryho Benforda a dalších, včetně i autorů českých a jiných evropských. A každá z těch povídek bude doplněna krátkým populárně vědeckým článkem o nějakém tématu, které se v té povídce vyskytlo v rámci astrobiologie a příbuzných oborů, ať už se jedná o extrémy života na Zemi, nebo o to, jakými způsoby můžeme zkoušet hledat život na Marsu nebo na ledových měsících, jako jsou Europa a Enceladus, nebo jak objevujeme exoplanety, případně jak bychom si mohli představit nějaký exotický život, který není založený na uhlíku, ale na jiném základním stavebním prvku. A to je právě něco, v čem nám sci-fi může tyhle koncepty strašně krásně přiblížit, může je rozvinout, může být nespoutaná těmi současnými vědeckými poznatky a potom právě ta následná esej ukáže, kde jsme s těmi současnými znalostmi a co třeba se teď o tom vědecky spekuluje a co bychom mohli brzy zjistit. Takže k téhle knize budeme 12. dubna na 60. výročí letu Jurije Gagarina do vesmíru spouštět Kickstarterovou kampaň. A doufáme, že se nám podaří celou tu poměrně ambiciozní knihu zafinancovat a v blízké době vydat.
Tak to vám přispěju, to mi přijde naprosto super.
Díky, že jste to zmínila, neměla jsem o existenci tohohle projektu tušení, to je skvělý. Možná zůstanu u té otázky prolnutí jednoho života s druhým a obrátím se na Pavla. Zatím obecně pojí se nějak váš spisovatelský život s vaší každodenností? Potkáváte svoje postavy na ulici?
To se mi zatím neděje, naštěstí, kdyby dělo, začal bych o sebe mít starost asi. Když bych měl stejně fascinující odpověď, jako měla Julie. Moje denní práce, moje jako denní rutina je učení angličtiny. Já jsem učím angličtinu v soukromé škole, což znamená, že většinu dne trávím vlastně konverzací, že většina vlastně lidí, kteří takhle se jako chtějí doučovat angličtinu externě, tak se chtějí naučit mluvit, že jo? Takže já tak občas jako ze srandy říkám, že moje jako je práce spočívá v tom, jak si umět povídat s lidma dost dlouho na to, aby je to bavilo a jako o zajímavých věcech. Takže to psaní s tím občas místy souvisí samozřejmě, jo, přijít na zajímavý téma, o čem si s někým pokecat v cizím jazyce a vytáhnout z toho nějakou jako zajímavou konverzaci, něco poučného. Asi s tím pravděpodobně souvisí, ale co jsem odešel ze školy, tak už to určitě není tak horký. Já jsem vystudoval sociologii na FSVUK a do té doby rozhodně tam ten překryv byl značný, protože vlastně ve všech mých knížkách do nějaký míry z nich koukají ty témata, které jsme na škole brali. Buď to nějaké formy sociálních nerovností v metě ohromně, vlastně naprosto zásadní přítomnost rape culture a genderové tématiky. Takže tehdy jsem ty knížky opravdu, opravdu žil. Od té doby, co jsem dostudoval a žiju nudný život příměstského tatínka a venkovského učitele, tak už to tak horký není.
No, já jsem se k metě právě chtěla dostat, protože je to vyprávění o superlidech, nikoli však o superhrdinech. Když vypravička mety Lenka, to snad nebude žádný spoiler, ovládá schopnost měnit svou podobu. A v knize Kronovy děti zase nějak tematizujete fakt, že být hrdinou není ve skutečnosti nutně takové, jak se o tom píše třeba právě ve zmiňovaných komiksech. Kdo jsou vaši superlidé? Možná, že jsou to taky takovýhle přes den nudná, ale příjemná výuka angličtiny a v noci někdo jiný?
To je, myslím, na mě ještě pořád trochu moc klasický. Já myslím, jestli jsem teda jako správně odvodil, tak podobně jako pro Julie, vlastně ty největší vzory byly vlastně autoři teda té klasické sci-fi. Tak pro mě, protože na tenhle ten vlak už jsem nestihnul naskočit, já si vždycky tak jako říkám, že jsem o trošku, o těch pár klíčových let mladší, než bych občas chtěl. Takže naprosto běžně se mě takhle jako vždycky o těch pár klíčových let, od raz, dva, tři, čtyři roky starší kamarádi, tady, jak je možné, jsem neviděl tenhle ten film a jak je možné, jsem ani nehrál tady ty hry a tak. Já jsem pro mě asi ten nejvíc definující, autorsky definující žánr jsou právě ty superhrdinové. A naskočil jsem do toho tak akorát, že ve chvíli, kdy jsem začal psát a kdy mě to opravdu začalo zajímat, nad tím uvažovat a přemýšlet, tak začalo být docela trendy vlastně už nebrát superhrdiny jako superhrdiny, ale začít se v těch mýtech těch superhrdinů trochu zajímavě rejpat. Trvalo to teda dlouho samozřejmě, protože Supermana to máme od poloviny minulého století a teprve teď nás teda jako napadlo s ním jako dělat něco zajímavého scenaristicky, řekněme. Ale to bych odběhl někam hodně, hodně daleko. Narážím tím primárně na komiksy a filmy, jako je třeba Kick-Ass, nebo teďkon zrovna běžící hodně populární The Boys, to jsou všechno komiksy, následně seriály, filmy, který vlastně berou tu klasickou superhrdinskou power fantasy, protože pointa superhrdinských komiksů a příběhů je ve finále to, abyste čtenáři mohli dát pocit, tyjo, hele, představ si, kdybys uměl koukat skrz dí a byl super silný a mohl lítat, to by bylo hustý, že jo? A právě poslední dobou se tak jako roztrhnul pytel s díly, s autory, s příběhy, kteří zatím hledají něco víc, jo? Jaký by to doopravdy bylo, kdybyste tyhle ty schopnosti měli, co by to udělalo se světem? Ohromně populární, podobně stylizovaná show je třeba Black Mirror, což je show, která vlastně v každé epizodě vezme nějakou sci-fi vymoženost a nezajímá se ani tak o to, jako jak je to možné, že jsme vymysleli tuhle tu věc, která nám třeba dovoluje nahrát si absolutně všechno, co jsme si kdy zapamatovali a uložit to tak, aby jsme měli perfektní paměť, ne neperfektní, jako máme teďkon. Ta show vždycky řeší, co by to udělalo s lidma, jak by je to ovlivnilo, co by se z nás stalo, kdyby jsme měli tuhle tu technologickou vymoženost. Většinou to končí tak, že by to dopadlo absolutně příšerně. A myslím, že tahle ten určitý jako cynismus, ať už jde o ten superhrdinský žánr, že být superhrdinou by ve skutečnosti nebylo tak super, mít schopnosti by nebylo tak super, mít tyhle technologické vymoženosti by nebylo tak super. A je to něco, co mě hrozně, hrozně baví.
Ten váš román Meta je o nejmladší generaci dospělých, řekněme. A říká se jim mileniálové a nezažili sice třeba bezprostředně válku, i když řada z nich na světě ano, totalitu, hladomor a tak dále. Přesto jejich problémy jsou a mohou být vážné. To ukazuje i vaše kniha Meta. A jsou to vážné problémy, přestože se tak nemusí jevit třeba starší generaci. Tak se chci zeptat Julie, jestli si myslí, nebo také myslí, že se může sci-fi vyjadřovat k vážným soudobým problémům.
Tak nejenom může, on to vždycky dělal. Protože když se podíváme na úplně první román označovaný jako moderní sci-fi, Frankenstein od Mary Shelleyové, tak to je román, který pojednává o společenských dopadech, nových vědeckých objevů, o naší etice. Snad se vytvořit nový život jinou cestou, než ten život, co teď asi slyšíte.
můžeme si dát na chvíli přestávku mezi tím poslechem v rámci dnešního Art Café a proplout skrz oslovování volání k německému elektronickému producentovi a my vám nabídneme k poslechu jeho poslední single, který se jmenuje Know You. Posloucháte pořad Art Café, kde si dnes ještě stále povídáme s Julií Novákovou a Pavlem Barašem o fikčních světech, literatuře, science fiction a vším, co s tím souvisí. Před hudbou jsme se bavili o sci-fi a o tom, jak se může, nebo dokonce jak to zpravidla dělá, vyjadřovat zkrátka k vážným soudobým problémům. Chcete k tomu ještě něco dodat?
Ještě to, že to nebylo výjimkou ani u nás a když se podíváme na meziválečnou dobu, tak Karel Čapek je nádherný příklad autora, který se snažil vyjadřovat právě k soudobým problémům. Vidíme to ve všech jeho dílech a řada z nich je relevantní do současnosti, což je třeba jeho drama EUR, Rosumovy univerzální roboti, které teď oslavilo sté výročí od publikování a prvního uvedení.
Pavle, obrátím se teďka na vás s otázkou úplně od boku. Jaký je váš vztah, pokud nějaký, k mimozemské civilizaci?
Já poměrně výjimečně teda zůstávám hodně na zemi. U mimozemšťanech jsem nepsal, nepíšu. V dlouhé době psát neplánuju. Já myslím, že to bude totiž následujícím problémem. Já když přemýšlím jako nad tím, s jakými mimozemšťany jsem se jako mohl setkat v dílech, která konzumuju v knížkách, ve filmech, ve hrách, tak většinou, když takhle vlastně vidím nějaký kultuře, mimozemskou technologii, tak je to nutně jenom odraz lidský civilizace jako takový. Nenapadá mě příliš mnoho děl, ve kterém bych viděl mimozemšťany a řekl si, tyjo, takhle to vážně by mohlo vypadat, kdyby to byly mimozemštěni. Myslím, že aby člověk našel něco takového, tak on vážně musí zabrousit do opravdu hard sci-fi, pravděpodobně přesně. Bych upřímně v něco takového možná i doufal v té sbírce, v té sbírce povídek, o které Julie mluvila. Nechystáte tam náhodou něco takového?
Určitě je to v plánu. Aha. A právě jeden z autorů, kteří tohle dovedou výborně, je ten zmíněný Peter Watts, protože v jeho Blindsightu česky vyšlo jako slepozrakost. Je znázorněná mimozemská civilizace, která současně je pro nás představitelná, že něco takového by se skutečně mohlo jinde ve vesmíru vyvinout, ale současně je strašně nepochopitelná a lidské civilizaci naprosto cizí. Nejenom technologie, ale i ta samotná biologie a smýšlení těch mimozemšťanů, pokud to můžeme smýšlení nazvat, když absolutně nejsme schopni tomu porozumět.
Tak to mi přesně třeba přijde naprosto vynikající. Pokud vlastně to teda autor, pokud má kapacitu, pokud má znalosti to uchopit, napsat takhle, to mi je naprosto skvělý, protože primárně nečtu hard sci-fi, tak se mi teda z ty knížky nedostávají pod ruku. Občas se dostávám k výukovým videím třeba, například to je jedna z takových mých velkých koníčků, respektive způsobu sebevzdělávání, který se potom taky hodně odráží v knížkách, který píšu. Tak mě hrozně baví tyhle ty věci se jako zjišťovat z úhlu pohledu na prostýho lajka, jak by teda opravdu vypadala nebo mohla vypadat mimozemská civilizace dle dnešních vědeckých poznatků. Pokud to člověk následně dokáže zabalit do povídky, u který si řeknu, OK, tohle beru, takhle by to možná vážně mohlo být, tohle to opravdu vypovídá o našem vědeckém poznání a není to jenom, jo, má to tři choboty a chrčí to hodně, jo, nebo něco. To jsou věci, které samozřejmě prosto chápu, když člověk kouká na hvězdní války například, tak co jiný by ho to očekával, plní to svůj účel naprosto perfektně. Ale je to asi teda přesně ten důvod, abych se vrátil té otázce, proč jsem sám nikdy mimozemšťany nepsal, protože bych je maximálně tak dokázal napsat, jako, že to má tři choboty a chrchlá to. A to by určitě nebyla laťka dost vysoká na to, abych ji chtěl přesáhnout. Takže mnohem radši teda bych si někdy užil přesně takhle povídku někoho, kdo tomu doopravdy rozumí a dokáže mi teda ukázat mimozemštěny, jak by opravdu možná ve skutečnosti mohlo vypadat. To mi přijde fascinující.
A nemusíme chodit zase tak daleko. Když se podíváme ještě na jiné biologické druhy, tak právě v rámci sci-fi je i obrovský proud snažící se si představit, jak funguje třeba smýšlení různých druhů zvířat, jaký je ten jejich umwelt, když to řeknu tím biologickým termínem, jejich prostředí, které vnímají, protože My jsme zvyklí na to vidět nějakou část vlnové délky elektromagnetického spektra, slyšíme nějaké frekvence zvuku, čich máme poměrně špatný oproti většině jiných savců a podobně. A v rámci sci-fi si můžeme představit, že nějak lépe poznáme ten umwelt jiných druhů a budeme schopni třeba i rozšířit ten svůj vlastní pomocí různých modifikací. To už jsme trochu u transhumanismu, což je taky jedno z mých oblíbených témat, kterému jsem se věnovala v antologii Terra Nullius i ve svých povídkách, třeba ve sbírce Světy za obzorem. Ale když se podíváme i jinam, tak nejenom sci-fi, ale fantasy tohle zkoumá a výborně je tohle stvárněné třeba v Zeměploše, od kterého Pratchetta, kde báby zlopočasná je schopná přenést své vědomí do zvířat ve svém okolí a vnímat svět nějakou dobu třeba jako sova nebo jako zajíc, ale tohle zapůjčení, jak to autor, respektive překladatel, pojmenovává, sebou nese to nebezpečí, že pokud člověk zůstane v tom vědomí zvířete dostatečně dlouho, tak zapomene, že je člověkem, protože podobně třeba vlkodlačice Angua tam má nádherně popsáno, jak se mění ten její žitý svět ve chvíli, kdy je vlčicí a naopak, jak to potom nedokáže úplně popsat, když se opět stane člověkem. A podobných příkladů je tam ještě spousta, takže právě vlastně nejenom sci-fi, ale i fantasy nám tímhle způsobem dokáže přiblížit svět vědy a to, co zatím víme a nevíme třeba o jiných druzích tady na Zemi a jak by potom mohly ještě extrémněji vypadat ty mimozemské.
Já na to ještě bleskově navážu jenom takovým rychlým vyznáním. Já tak strašně mám rád chytrý lidi, kteří umějí zároveň psát dobře knížky, protože osobně tohle je to přesně, když je autor, který má ten spisovatelský talent, když dokáže knížku napsat chytlavě, zábavně, tak by člověka bavil děj a zároveň dokáže čtenáři přesně předkládat věci, které samozřejmě asi si to teda do nějaký míry vymyslel, upravil a tak, ale který opravdu vycházejí z reality, z vědy, z současných vědeckých poznání, které by jinak znamenaly nastudovat si spoustu komplikovaných učebnic. To mám tak strašně rád. Ať už jde o knížky, o filmy, seriály, YouTube videa. Sám si myslím, že mi to strašně nakopává, kdykoliv se dozvím něco nového, kdykoliv se jako naučím něco nového. A kdykoliv mi někdo začne vysvětlovat, jak sakra fungují černé díry ve smíru, celkově třeba například, když jsem toho sci-fi, je to neuvěřitelně fascinující záležitost a je to tak. Proto mám strašně rád chytrý lidi, kteří zároveň umějí vyprávět příběhy, ať už jakoukoliv formou.
Nám se totiž čas vyhrazený pro dnešní Art Café pomalu chýlí ke konci. A než vám poděkuju za vaši přítomnost, tak poprosím o jednu, dvě věty na závěr. Proč je důležitá imaginace, nebo jak podpořit imaginaci každý den, ať se můžou posluchači inspirovat třeba ve svých vlastních životech?
Tak určitě co nejvíc číst zajímavou literaturu, ať už je to fantastika nebo ne, ale i hrát zajímavé hry, sledovat zajímavé filmy a představovat si, co by kdyby, což je v dnešním světě stále důležitější. A současně se na tom snažit i potrénovat kritické myšlení. Je to věc, o kterou se právě snažíme tou antologií v rámci Evropského astrobiologického institutu, protože nejenom, že potřebujeme představivost, ale potřebujeme i nějaké základní vědy a kritické myšlení, abychom se bránili dezinformacím, abychom dokázali přežít v tom dnešním světě. Takže fantastika je z tohle pohledu pro mě stále důležitější a zajímavější žánr.
Děkuji. Pavle, dodal byste k tomu něco?
Já myslím, že k tomu lze dodat jen velice, velice málo. Udržet si otevřenou mysl, být otevřený novým myšlenkám, učit se, což samozřejmě zní příšerně, nutně aberantský kor od učitele, ale jak jsem před chvilkou zmiňoval, mě samotného vždycky nejvíc věcí napadá, když se učím něco nového a největší zádrhely pociťuju ve chvíli, kdy příliš dlouho myšlenkově stagnuju, ať už třeba jenom v jednom tématu, nebo prostě celkově, když nepřijímám nové informace. Takže najít si zábavnou formu, jakou mě baví přijímat nové informace, ať už to má být čtení knížek, poslouchání podcastů, poslouchání rozhlasu, čehokoliv. A držet se tam.
Tak vám moc děkuju oběma. Loučím se s vámi tímto z Vltavských vln. Díky Julie, díky Pavle.
Mockrát děkuji.
Díky, krásný den.
Krásný den a postupně pomalinku se loučím i s posluchači Art Café. Uzavřeme ho dnes poslední skladbou dnešního výběru hudebního dramaturga Josefa Sedloně. Bude to v Portugalsku narozená dánská zpěvačka Erika de Cassier, která je novým objevem legendárního vydavatelství 4AD, 4AD, které nám dalo takové jména jako Dead Can Dance, Pixies. A skladba Drama, kterou teď uslyšíme, je její nový pár týdnů starý single. Hezký den vám přeje Anna Luňáková.